Όπως σας είπα και πριν από το διαφημιστικό διάλειμμα, θα έχουμε και μια τρίτη συνέντευξη σχετικά με το περιβάλλον εδώ της περιοχής του Εύρου και πιο συγκεκριμένα θα παραμείνουμε στην πρόσφατη καταστροφή που είχαμε εδώ στην περιοχή του Εύρου σχετικά με την πυρκαγιά που μας έκαψε πολύ μεγάλο τμήμα του δάσους το καλοκαίρι που μας πέρασε, και γι' αυτό τον λόγο θα συνδεθούμε με τον κύριο Πασχάλη Χριστοδούλου, τον πρόεδρο των μελισσοκόμων εδώ του Εύρου, να δούμε τι ακριβώς γίνεται στον κλάδο αυτό. Κύριε Χριστοδούλου, καλημέρα. Καλή χρονιά.
Καλημέρα κύριε Χονδρόπουλε, καλημέρα.
Πώς είναι τα πράγματα? Ανεβάσατε και ένα, βγάλατε και ένα άρθρο της προάλλες, το οποίο έχει κάνει και τον κύκλο του διαδικτύου, για το τι γίνεται με τη μελισσοκομεία στον Εύρο μετά την πυρκαγιά της Ευρώπης. Αισιόδοξο δεν θα το χαρακτηρίσω με όλα αυτά που γράφετε μέσα, έτσι.
Θα έλεγα ότι είναι η πραγματικότητα, καταγεγραμμένη πραγματικότητα, και όχι στην πλήρη της διάσταση. Γιατί δεν ήθελα να δημιουργήσω έτσι μια αίσθηση να κινδυνολογήσω. Τι συμβαίνει? Για όσους γνωρίζουν από μελισσοκομεία ή ασχολούνται με τη μελισσοκομεία, το φθινόπωρο είναι η πιο κρίσιμη περίοδος για ένα μελισσοκόμο, γιατί τότε ανανεώνεται ο πληθυσμός για τελευταία φορά μέσα στη σεζόν, ούτως ώστε αυτός ο τελευταίος πληθυσμός που θα βγει να αντέκτει όλο το χειμώνα στις συνθήκες τις χειμερινές. Μετά όμως την πυρκαγιά του ενός εκατομμυρίου στρεμάτων, όλη αυτή η περιοχή είχε πλούσια μελισσοκομική χλωρίδα και συγκέντρωνε σχεδόν το σύνολο των μελισσοκόμων του Νότιου Εύρου. Αυτή η μελισσοχλωρίδα καταστράφηκε παντελώς. Άρα οι μέλισσες δεν είχαν ούτε γύρι ούτε νέκταρ. Για να γίνει η αναπαραγωγή χρειάζονται γύρι. Δεν υπήρχε τίποτα. Για να βοηθηθεί η εκόλαψη και στη συνέχεια η ανάπτυξη των νέων μελισσών, χρειάζεται νέκταρ. Δεν υπήρχε τίποτα. Ακόμα οι καπνοί έβγαιναν από τα καμένα και οι μελισσοκόμοι κάναμε μία συγκέντρωση εδώ στο Σουφλί, όπου αναδείξαμε αυτά τα ζητήματα και με ένα υπόμνημα τα δώσαμε σε κάθε αρμόδιο και σε κάθε υπεύθυνο. Και τονίσαμε ότι εάν δεν υποστηρίξουμε τα μελίσσια με τροφές μέσα στο φθινόπωρο, θα ήταν αδύνατη η διαχείμασή τους και την άνοιξη δεν θα υπήρχαν μελίσσια.
Και τι κάναμε,
γιατί επιμένω
λοιπόν
σε αυτό όμως, γιατί επιμένω σε αυτό, δεν θα υπήρχαν μελίσσια? Κύριε Χονδρόπουλε, γνωρίζουν οι πάντες, και ξεκινώντας και από μία φράση του Αϊνστάιν, ο οποίος είπε ότι αν εκλείψει η μέλισσα ο πλανήτης θα έχει 4 χρόνια ζωή μόνο, δεν εννοούσε προφανώς ότι θα εκλείψει το μέλι τους, θα εκλείψει η βασική λειτουργία της μέλισσας που είναι η επικονίαση μέσα στο οικοσύστημα. Και γι' αυτό ο ΙΕ, αναγνωρίζοντας ότι η μέλισσα είναι το πολυτιμότερο έντομο στη φύση, ανακήρυξε την 20 Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας. Δεν θα υπάρχει μέλισσα λοιπόν την άνοιξη για να κάνει αυτό. Αν λάβουμε υπόψη μας και κάτι άλλο ακόμη, ότι μέσα στο δάσος ενδυμούν περίπου 1200 είδη άγριας μέλισσας σε όλες τις μορφές, σε όλη την οικογένειά της, οι οποίες κάηκαν τώρα. Αυτές οι άγριες μέλισσες ζουν είτε μέσα σε κουφάλες δέντρων είτε μέσα σε τρύπες στο χώμα. Αυτές όλες κάηκαν. Άρα δεν θα έχουμε αγριομέλισσες, οι οποίες και αυτές σε ένα μικρό ποσοστό βέβαια κάνουν την επικονίαση. Και μένει ως βασικός και μοναδικός επικονιαστής η μέλισσα. Δυστυχώς η πολιτεία στάθηκε απέναντι στους μελισσοκόμους. Δεν θα έλεγα εχθρικά, είναι λίγο βαριά λέξη, αν και θα
δεν βοήθησαν όσο έπρεπε.
Να το πω,
δεν βοήθησαν όσο έπρεπε.
Τελείως αδιάφορα, παγερά αδιάφορα.
Μάλιστα.
Δεν προσέφερε καμία μα καμία βοήθεια σε αυτό το τομέα. Το μόνο που εισέπραξαν οι μελισσοκόμοι, αυτοί οι οποίοι είχαν καμένα μελίσσια, ήταν 68 ευρώ ανά κυψέλη, που καλύπτει ίσα ίσα τα πάγια έξοδα μιας κυψέλης. Και τι να συνεννοούμε, την κάσα δηλαδή, με λίγα λόγια. Γιατί μια κάσα μπορεί να κάνει γύρω στα 35 με 40 ευρώ, αλλά αν βάλεις και τα πλαίσια και τις βαφές και τα κλειδιά και όλα αυτά, φτάνει γύρω στα 60 ευρώ το κόστος μιας κυψέλης. Ο ζωικός πληθυσμός δεν αποζημιώθηκε. Δεν αποζημιώθηκε μέχρι στιγμής και τίποτα άλλο. Η περιφέρεια μα υποσχέθηκε.
Μισό λεπτό, κύριε Χριστοδούλου. Εσείς τι είχατε ζητήσει? Ας ξεκινήσουμε από το τι είχατε ζητήσει και τι δεν σας έδωσαν από αυτά.
Ζητήσαμε τροφές. Ζητήσαμε τροφές από την αρχή. Αυτό ζητήσαμε, κύριε Χονδρόπουλε. Δεν ζητήσαμε τον ουρανό μετάστρα. Ούτε τίποτα άλλο. Και η αποζημίωση που δόθηκε δεν ήταν καμιά εκχώρηση της πολιτείας. Αυτοί οι οποίοι κάηκαν τα μελίσια τους και αποζημιώθηκαν, πληρώνουν στον ΕΛΓΑ όπως πληρώνουν και οι άλλοι τομεί του πρωτογενή τομέα, άλλοι κλάδοι του πρωτογενή τομέα. Πληρώνουν κάθε χρόνο ένα ποσό για κάθε κυψέλη. Και πήραν δηλαδή την ανταπόδοση αυτού. Όπως παίρνουν στα παγωμένα, όπως παίρνουν σε άλλα πράγματα οι αγρότες ή οι κτηνοτρόφοι, το ίδιο εισέπραξαν και οι μελισσοκόμοι. Δεν έγινε δηλαδή καμία παραχώρηση, καμία εκχώρηση, καμία μεγαλόψυχη πράξη. Μία αυτονόητη πράξη του ασφαλιστικού τους φορέα του ΕΛΓΑ απέναντί τους έγινε. Τώρα, τίποτε περισσότερο.
Κύριε,
από εκεί και πέρα από τροφές δεν πήραμε ούτε ένα κιλό.
Όταν λέμε τροφές, εννοούμε. Τώρα, επειδή και εγώ δεν το γνωρίζω καλά το ζήτημα, νερό με γλυκόζι.
Είναι τα περιβόητα για τους μελισσοκόμους ζάχαρο ζύμαρα, τα οποία είναι μία πρόσμιξη. Είναι μία πρόσμιξη άχνης ζάχαρης, είτε με ισογλυκόζι, είτε βάζουν μερικές φορές και άλλα πρόσθετα εκεί πέρα, και τα οποία μπαίνουν σε μορφή πάστας μέσα σε σακούλα, 2 κιλά ή 1 κιλό ανάλογα.
Δεν
μπαίνει μέσα στην κυψέλη και οι μέλισσες το παίρνουν σιγά σιγά και εκτρέφονται με αυτό όταν δεν βρίσκουν στη φύση νέκταρ. Και αυτό το κάνουμε πάγια εμείς κάθε χρόνο. Φέτος όμως φορτώθηκε από πολύ νωρίς αυτή η ανάγκη. Και όχι μόνο φορτώθηκε από ανάγκη, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι περάσαμε μια πολύ ξηροθερμική περίοδο ακραίας μορφής, όπου η παραγωγή του μελιού ήταν ελάχιστη. Οι μέλισσες καταπονημένες, και άρα δεν υπήρχε η δυνατότητα από πολύ νωρίς να βρουν στη φύση γύρι. Είχε να βρέξει 5 μήνες, το Νοέμβριο έβρεξε εδώ πάνω στην περιοχή μας. Από το Μάιο το Νοέμβριο ξαναέβρεξε. Ξεράθηκαν τα πάντα. Δεν, η φωτιά ήρθε και βρήκε έδαφος, ξερό έδαφος, και έκαιγε δέντρα και τέτοια, αλλά όλα εκείνα τα μελισσοκομικά φυτά πια δεν είχαν τίποτα από νέκταρ και από γύρι.
Αλήθεια, με το μελισσοκομικό πάρκο τι γίνεται?
Θα σας πω και για το μελισσοκομικό, να πω όμως πιο μπροστά, γιατί μας ακούν και πολλοί μελισσοκόμοι εκεί στην περιοχή σας, υπάρχουν πάρα πολλοί που γνωρίζουν ότι σε αυτήν τη συγκυρία που είχαμε μια πολιτεία αδιάφορη, μία περιφέρεια που ανήμπορη να μας υποστηρίξει, γιατί ενώ παρήγγειλε και μας υποσχέθηκε 25 τόνους μελισσοτροφές, δεν κατάφερε να λύσει το γραφειοκρατικό πρόβλημα, να τις πληρώσει, και τελικά δεν πήραμε τίποτα. Ο Σύλλογος κατάφερε, ευαισθητοποιώντας πολλούς μέσα από τη δημοσιοποίηση, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο διαδίκτυο, να συγκεντρώσει περίπου 75 τόνους μελισσοτροφές, τις οποίες διένυμε σε όλους τους μελισσοκόμους από το Σουφλί και κάτω, που ήταν στην περιοχή των Καμένων, σε όλους ανεξέλεκτα τους μελισσοκόμους. Και οι άνθρωποι είχαν μια συγκινητική αντίδραση απέναντι σε αυτό. Άλλοι λέγανε ότι αν δεν ήταν και ο Σύλλογος, όλοι μας είχαν ξεχασμένους, τι θα κάναμε. Δηλαδή, άλλοι ευγνωμονούσαν, ευχαριστούσαν και τους δωρητές και τον Σύλλογο. Αλλά σας επαναλαμβάνω ότι ήταν μόνο οι ιδιώτες και ο Σύλλογος που συντόνισε την όλη προσπάθεια ή ανέδειξε το πρόβλημα. Για το μελισσοκομικό πάρκο.
Ναι.
Κάηκαν όλες τις φυτεύσεις, καταστράφηκαν όλες τις φυτεύσεις και το δίκτυο άρδευσης. Το μόνο που απέμεινε είναι οι δύο δεξαμενές που είχαμε τοποθετήσει για να συγκεντρώνουμε νερά που υπήρχαν, οι οποίες ήταν γεμάτες και παρέμειναν άθικτες από όλη αυτή την ιστορία. Δύο φορές μας υποσχέθηκαν, μας κάλεσαν, όχι μας υποσχέθηκαν, δύο φορές μας κάλεσαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η πολιτική ηγεσία, μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, σε συνάντηση στο Σουφλί, μετά από επίσκεψη που θα κάναμε στο μελισσοκομικό πάρκο για να κάνουν αυτοψία οι ίδιοι, να δουν το μέγεθος της ζημιάς. Θα είχαμε συνάντηση στο Δημοτικό Θέατρο, στο Δημαρχείο Σουφλίου. Τελικά η συνάντηση αυτή δεν έγινε και τις δύο φορές, γιατί ήταν επίγουσα η ανάγκη μετάβαση στη Θεσσαλία. Γι' αυτό αναγκάστηκα να πω, και το επαναλαμβάνω και πάλι, ότι η πυρκαγιά του Εύρου, τα προβλήματα από την πυρκαγιά του Εύρου πνίγηκαν στα νερά της Θεσσαλίας. Συμπονούμε, συμμεριζόμαστε και είμαστε αλληλέγγυοι στον πόνο και στην καταστροφή που υπέστησαν οι αγρότες της Θεσσαλίας, αλλά και εδώ ήταν η μεγαλύτερη πυρκαγιά της Ευρώπης. Σε ταξίδι που είχα σε εκδήλωση στην Θεσσαλία τον Νοέμβριο, την πυρκαγιά του Εύρου την αποκαλούν μεγαπυρκαγιά. Καταλαβαίνετε ότι το μέγεθος ήταν τεράστιο, η καταστροφή ανυπολόγιστη και το κράτος απών.
Από εδώ και πέρα, οι μελισσοκόμοι τι θα κάνουν?
Οι μελισσοκόμοι αυτή τη στιγμή αδυνατούν να κάνουν το οτιδήποτε. Και όσοι υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί δεν έχει, η αρρωγή δεν κινήθηκε καθόλου να τους βοηθήσει να ξεκινήσουν είτε αντικατάσταση κυψελών είτε οτιδήποτε. Από την άλλη μεριά έχουμε τις πάγιες διαδικασίες που συμβαίνουν στον χώρο της μελισσοκομείας, έλεγχος στον αριθμό των κυψελών, παρότι ξέρουν πολύ καλά ότι άλλες κάηκαν, άλλες κατέρευσαν και δεν υπάρχουν, και παρότι υπάρχει τουλάχιστον ανακοίνωση, δεν ξέρουμε αν τους ήρθε και γραπτά στις διευθύνσεις της ΔΑΟΚ, αν τους ήρθε και γραπτά από το Υπουργείο Γεωργίας, ότι οι μελισσοκόμοι και για το 24 και για το 25 θα θεωρηθεί ότι έχουν τον ίδιο αριθμό κυψελών που δηλώθηκε το 22 και ελέγχθηκε. Βγήκαν σε ελέγχους, ακούστε να δείτε, βγήκανε σε ελέγχους να κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, οι μελισσοκόμοι περιμένουν να τελειώσει η χειμερινή περίοδος να μετρήσουν με πόσα μελίσια έμειναν. Και καταλαβαίνετε ότι ο χειμώνας είναι εξαιρετικά δύσκολος. Εμείς έχουμε ήδη την εκδήλωση ενδιαφέροντος και από άλλη εταιρεία ιδιωτική, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα μας συνδράμει και αυτή με μελισσοτροφές. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν στους μελισσοκόμους να σταθούμε με τροφές στο μέτρο που και το δυνατό που μπορούμε για άλλη μια φορά, αλλά είμαστε μόνοι μας, κύριε Χονδρόπουλε.
Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα λοιπόν, κύριε Χριστοδούλου. Σας ευχαριστώ.
Είναι εξαιρετικά δύσκολα και επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι πλήττεται ένας παραγωγικός κλάδος. Είναι 200 οικογένειες σε αυτή την περιοχή που ασχολούνται με τη μελισσοκομεία. 200 κωδικοί είναι. Το πρόβλημα είναι το οικοσύστημα, το οποίο δεν θα έχει το βασικό του επικονιαστή.
Ακριβώς. Κύριε Χριστοδούλου,
σας
ευχαριστώ.
Αυτό είναι το ζήτημα. Και δεν ξέρω πώς θα τους απασχολεί αυτό το πράγμα. Θα σας πω μόνο μία κουβέντα.
Παρακαλώ.
Η Αμερική αντιμετωπίζει το πρόβλημα της κατάρρευσης των μελισσιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της αλόγιστης χρήσης των εντομοκτώνων. Τελικά όλα εκείνα τα εκατοντάδες, τα χιλιάδες εκτάρια στην Καλιφόρνια ιδιαίτερα που υπάρχουν, με αμυγδαλεώνες, πορτοκαλεώνες και διάφορα άλλα οπωροφόρα, αδυνατούν να καρποφορήσουν και αναγκάζονται οι ιδιοκτήτες να πληρώνουν αδρά μελισσοκόμους, οι οποίοι βάζουν πάνω σε τεράστια σειρώμενα φορτηγά τα μελίσια τους, πηγαίνουν και χωρίς να τα κατεβάσουν, με τις πόρτες ανοιχτές αριστερά-δεξιά, μπαίνουν στη μέση της φάρμας και κάθονται γύρω στις 15 μέρες για επικονίαση. Για να κάνουν την επικονίαση. Γιατί οι ίδιοι κατέστρεψαν τις μέλισσες και δεν έχουν κοντά τους μελίσια.
Μάλιστα. Κύριε Χριστοδούλου,
αν θέλουμε και στην Ελλάδα να συμβεί κάτι τέτοιο.
Εντάξει, αυτό τώρα είναι ακραίο. Εμείς άλλη πυρκαγιά, άλλο τα.
Δεν είναι ακραίο. Είναι μια πραγματικότητα στην Αμερική. Και ό,τι χτυπάω κοινωνιολόγο, μιλάω τελείως πραγματικά. Κύριε Χονδρόπουλε, για όσο με γνωρίζετε, οι πολλοί ακροατές σας με γνωρίζουν για πολλά χρόνια. Πάντα υπήρξα πραγματιστής και πάντα αυτά που έλεγα δεν απήχαν από την πραγματικότητα ούτε ένα χιλιοστό.
Καταλαβαίνουμε ότι κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου, μην πάθουμε το ίδιο πράγμα.
Εύχομαι κυριολεκτικά να βρούμε πολλά μελίσια μέσα στις κυψέλες μας, αλλά φοβάμαι ότι θα μείνουμε στην ευχή και μόνο.
Μάλιστα. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε Χριστοδούλου. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
Δεκάδες ειδήσεις. Ένα κλικ. www.spherikos.gr. Συνεντεύξεις, νέα, επικαιρότητα. www.spherikos.gr. Δεκάδες θέματα. Ένα κλικ.